Peyğəmbərin əshabının barəsində buyurur ki, bunlar varından zalim ilə şiddətli, zalimin qarşısında şiddətli olurlar və məzlumla zülm altında, sitəm altında olanlarla, bunlarla rəfətlidirlər, bunlarla mehribandırlar. Qasım Süleymani bu ayənin mücəssəm şəkli, yəni istəyək bu ayəni bir nəfərdə axtaraq tapaq ki, kim bu ayəni kamil şəkildə bizə göstərə bilir. Bunun örnəyi Qasım Süleymanidir. Din düşmənləri, ümmətin düşmənləri, İslamın, müsəlmanların düşmənlərinin qabağında Qasım Süleymanidən yer üstündə şiddət göstərən və səlabət göstərən və onların qarşısına bir şiddətli qüvvət göstərən bir simadır, bir çehrədir. Məzlumlara, müstəzəflərə, məhrumlara, İslam dünyasının zülm altında yaşayan millətlərinə rəfət göstərən mehribanlıq və sülh aparan, əmniyyət aparan, millətinə asayiş və aramış verən bir çehrədir. Tarix Qasım Süleymanını yazacaqdır və illər boyu yazılacaq, deyiləcəkdir. Bu insanlar tarixi dəyişiblər, yəni bunlar bir insanlardırlar ki, tarixə əsər qoyublar. Qasım Süleymanının adın tarix yazdı. Heç şübhəmiz yoxdur buna. Və bu illər boyu deyiləcəkdir. İlləti budur ki, bu Allaha qulluq eləyibdi, müstəkbirlərə boyun əyməyib. Allaha bəndəlik eləyibdi və Amerikanın qabağında, İsrailin qabağında, zalimin və müstəkbirin qabağında boyun əyməyib.
Düşmənlərin diz sökməyə bağlar, qanud dururdum onlara aşar. Hər an vuruşdum din İslam üçün, haqqı sevənlər eyləməz inkar. Sərdar nə sərdar qeyrəti dərya, bağış eyməyib zalimlərə əsla. Məzlumlara imdad olub hər an, oldu şəhid qan ağladı dünya. Sən İslamın sadiq olan əskərsən Qasim, sən İslamın sadiq olan əskərsən Qasim, Seyyid Əlinin maliki əşdərsən Qasim, Seyyid Əlinin maliki əşdərsən Qasim, sən İslamın sadiq olan əskərsən Qasim, Seyyid Əlinin maliki əşdərsən Qasim, Seyyid Əlinin maliki əşdərsən Qasim.
Qasım Süleymani Hicri Şəmsi tarixi ilə 1360-cı ildə, yəni 39 il bundan əvvəl, Sepahın dövrü komandanı Möhsün Rizayinin hökmü ilə 41 Sarəllah ordusunun komandanı kimi təyin olunur. O, İrana qarşı İraq müharibəsində Vəlfəcr 8, Kərbəla 4 və Kərbəla 5 əməliyyatlarını komandanlıq edir. Çoxları Kərbəla 5 əməliyyatını Bəs rejiminin siyasi hərbi mövqeyini zəiflədərək, vəziyyəti İranın hərbi qivilərinin xeyrinə dəyişməkdə ən mühüm əməliyyatlardan biri kimi səciyyələndirir.
Şəmə bə bəhanəyə həmayət az on millət dər on keşvər istiqrar peydə bəkunid, əmma heç qələti nəkunid.
İlahiyyatçı Əkrəm Hacızadən eşidirik.
Sadəcə olaraq, mən xatırlatma edəcəm. Yəni, əksər üçün bunlar xatırlatma olacaq. Əvvəla, milyonlarla insanı, müsəlman ölkələrində milyonlarla insanı illərdir ki, canını xilas etdi. Hansı ki, həmin insanlar, həmin müsəlman və qeyri-müsəlmanlar, əksəriyyət sadəcə olaraq müsəlmanlar idi. Həmin şəxslər məzlum idilər. 1000 kilometrlərlə o tərəfdə duran Conlar, Antoniolar birbaşa və yaxud da Vəhabi terrorçularının əli ilə müsəlmanları bədbəxt məzlum gündə salmışlar. Getdi, harayına yetişdi, onları bunların caynağından qutardı. Amerikanın din pərdəsi altında kuklası olan IŞİD terrorçularını, hansı ki illərdir, da IŞİD-dən danışmağa ehtiyac yoxdur, onların edildiyi zülmləri siz yaxşı bilirsiniz. Bu xurafi dövlətin kökünü kəsdi. Harada dindi IŞİD? Və kimdir bunların köşün kəsən? Hacı Qasım Süleymani və ona tabi olan müqavimət güzləri. Niyə sevilməsin? Niyə dünyada sevilməsin bu şəxs? Və ən əsası, bəşəriyyətin ən xəbis zalim olan, biri var zalim, biri var xəbis və həyasız zalim olan Amerika və İsrailin regionda bütün planlarını alt üst elədi. Bütün planlarını alt üst elədi. İndi yox, son 10 ildə yox, ondan qabaq. Yəni, İraq Suriyadan söhbət getmir təksə. Bütün ölkələrdə və əksər ölkələrdə, orta şərq ölkələrində. Hətta İraq deyərkən təksə IŞİD-in hücumundan yox, elə ondan qabaq. Amerika girmişdi İraqa. İllərlə, milyonlarla insan qırdılar. Milyonlarla insan yetim qaldı. Nə qədər analar gözü yaşlı qaldı. Evlər yıxıldı. Amerika at oynadırdı İraqda. Kim çatdı İraq xalqının köməyinə? Qasım Süleymani. Ona tabi olan güclər elə bir vəziyyətə saldı ki, Amerika oranı tərk elədi və yalnız bazalarla kifayətləndi. Və Qasım Süleymani tək hərbiçi deyildi. Hərbiçi dünyanın hər bir yerində var. İstər inkişaf eləmiş ölkə, istər geridə qalmış ölkə. Qasım Süleymani tək hərbiçi deyildi, həm də mənəvi ata idi. Və o elə bir hərbiçi idi ki, o hərbiçiləri biz yalnız dastanlarda oxuyurduq. Bunlar nağıl idi. Bizə bunun reallığını göstərdi. Sadə, təvazökər, yəni Quranda ki, deyir Allah Taala öz aralarında mehriban kafirlərə qarşı şiddətli, bunun ən bariz nümunəsi idi Hacı Qasım Süleymani.
Doktor Əziz Cavanpur eşidirik.
Qasım Süleymani bir nəmə niyə ki, tamam müsəlmanların, aləmin, müsəzəflərinin qəlbində yeri var. Bənan ki, bu özünə işləməyibdi. Bu, kulli cəhan İslamın, İslamın ölkəsinin hamısını işləyibdi. Və Allahdan ötürü qədəm götürübdi. Hər kəs ki, bir nəmə müsəlmandır, ürəyi əsir bundan ötürü ki, bugün Qasım Süleymanın gedir, onun təşkilində şirkət edir. Bu nişan verir ki, bu nə miqdar Allahın məhbubiymiş, nə miqdar Allaha yaxınmış bu. Və Allahdan ötürü qədəm götürübdi. Liza, bu qalacaqdır bizim zehnlərimizdə, xatirələrimizdə və dünyada əsərin qoyacaqdır. Günəmədə Amerika və qərb ölkələri büldülər ki, kimdir bu? Vəli getdiqsə münəcaq ki, Hacı Qasım kimmiş, kimi əldən vermişik? Və inşallah bunun əsəri bu olacaq ki, Hacı Qasımlar mütəvəllid olacaq.
İnşallah.
Hacı Qasımlar, onun içindən Hacı Qasımlar çıxacaqdır. Və bir nəmə əvvəl inqilabdan bu cürsünə idi, elə Sədr İslamdan, İmam Hüseynin şəhadətindən bu cürsünə idi ki, hər şəhid ki, qanı yerlə tökülür, onun əsəratı qalargıdır, qalacaqdır və çoxlu əfradlar onun tərbiyyət tapacaqdır. Əcəl İmam Hüseynin İslam qanı tökülüb bir nəmə Hacı Qasım, o səməri o qandır. Şəhadət tələbi bir nəmə şəhadət istəmək, həmin İmam Hüseynin İslamın yoludur. Və ondan ayrı də ayrı. Və bu yolun idaməsinə Hacı Qasımlar necə difa müqəddəs əyyamında vardı, elə bu Hacı Qasımın bu qanı bu yolu demək olar ki, hamvarladı və yolu açdı və bu yol bir şey deyər ki, terrorla, zorla və əsləhənə bunu qabağını alırlar. Bu bir şeydir ki, həmişə demişim ki, qan şəmşirə piruzdur.
Hüccətül İslam Tövhid İbrahim bəylini eşidirik.
Hacı hər kəsə atalıq edirdi, mehriban bir ata idi, ciddi idi, tədbirli idi, müdür idi. Amma hər kəs onu sevirdi. Onun əsəbaniyyətin, onun qəzəbini də sevirdi, onun gülüşünü də sevirdi. Yəni, çünki Allaha xatir sevinirdi, Allaha xatir gülürdü, Allaha xatir qəzəblənirdi, Allaha xatir qaşqabaqlı olurdu. Hacı Qasım Süleymani belə bir nümunə idi. Hər işi Allaha xatir idi. Allah da onu qəlblərdə əziz elədi. Fitnələr zamanı əmmar idi, meydanda idi. Fitnələr zamanı düşməni naümid edirdi. Heç vaxt düşmənə etimad etmirdi. Heç vaxt zalim düşmənlərin vədələrinə etimad etmirdi. İzzətli idi, səbirli idi, müqavimət əhli idi. Hacı Qasım Süleymani zuhur ordusunun həm komandanı idi, həm də zuhur ordusunu yaradan bir şəxsiyyət idi. Mən bir məsələyə işarə edim Hacı Qasım Süleymanın şəxsiyyəti barəsində. Hacı Qasım yorulmaz bir sərkərdə idi, yorulmaz idi. Hacı Qasım kimi şəxsiyyətlər bizə lazım idi İslam ordusu üçün, zuhur ordusu üçün. İmamlarımıza Hacı Qasım Süleymanı kimi şəxsiyyət lazım idi. İmam Sadıq əleyhissalam vaxtı cəngavər, şəhadət aşığı olan çox idi. Amma icraçı qüvvə Hacı Qasım Süleymanilər yox idi. Ona görə İmam Sadıq əleyhissalam bir az sürü bir heyvana işarə edir, deyir, bu qədər olsaydı mənim yavərim qiyam edərdim. Halbuki insanlar şəhid olurdular o vaxt, Zeydin qiyamı və s. Niyə? Niyə bu 17 ədəd insana işarə edir? 17 Hacı Qasım Süleymanilər, 17 dənə maliklər, əmmarlar. İmam Xamenei İslam ümmətinin böyük dini hövzələrinin başçılarına birinə bir söz deyir, hələ Hacı Qasım diri olan vaxtı həmin insan bu sözü bizə deyib, mən onun ağzından rəvayət edirəm, deyirdi ki, İmam Xamenei bizə deyirdi, mən Hacı Qasım Süleymanı kimi şəxslər istəyirəm İslam ümməti üçün, mən ona bir iş tapşırıram, gələndə, qayıdanda 10 işi yerinə yetirib və gəlir və məruzə edir. Və mən fəxr edirəm belə bir şəxsiyyətlə. İmamlarımıza belə bir şəxslər lazım idilər. Həm mücahid idi, həm müdür idi, həm bazaracaqlı idi. Həmişə düşməni naümid edirdi, qorxmaz idi. Həmişə meydanda öndə idi. Hər bir əməliyyatda öndə idi, əskərlərin önündə idi, ruhiyyə verirdi. Hər yerdə naümidlik yaranırdı, şeytan fitnə yaradırdı. Hacı Qasım Süleymanı huzur tapırdı, bütün mühasirələri sındırırdı.
Bir gün eşitdi ki, Həzrəti Zeynəbin haqqında bir söz deyiblər. Nə deyiblər? Deyiblər ki, Allah lənət eləsin işidə, terrorçulara, Allah lənət eləsin. Vahabilərə deyiblər ki, biz Həzrəti Zeynəbin qəbrini dağıdarıq və onu qəbirdən çıxardarıq, onu ikinci dəfə əsir eləyərik. Mən demirəm, siz deyin, bütün analara mən deyirəm. Çünki deyərdi oğul, sən dərs oxu, sən oxu qazanc qazan, sən oxu balalarını saxla. Mən demişəm oğula, sənin sinindən gələk keçsin Həzrəti Zeynəbin qəbrinə dəyən ox, güllə. Əvvəl mənim oğlumun qəlbinə dəysin, sonra gələ o qəbrə dəysin. Bir gün müdafiə hərəm olmadı Həzrəti Zəhrənin qapısı yandı. Bir gün müdafiə olmadı Həzrəti Zeynəb əsir öldü.
Qasım Süleymanı İran-İraq müharibəsindən sonra, daha dəqiq desək, 1367-ci Hicri Şəmsi ilində, yəni 32 il bundan əvvəl Kirmana qayıdır və İranın şərqi zonalarında və Əfqanistana yaxın məntəqələrdə qaçaqçılarla mübarizə edir. Hacı İlqar İbrahim oğlunu eşidirik.
Azərbaycan insanı dəyərlər insanıdır. Azərbaycan insanı həqiqət axtaran insandır. Zaten həqiqət axtarma hər bir insanın fitrətindədir. Azərbaycan insanı təbii dünyada baş verən haqq və batil qarşı durmasında öz səhvini, öz yerini müəyyən etməli və Azərbaycan insanının milli mənəvi dəyərləri baxımından da təbii ki, bu əziz şəhidi yad etməli, ehtiramını bildirməli. Çünki Azərbaycan insanının ruhu İslamla yoğrulub, Əhl-i Beytə sevgi ilə yoğrulub və bu əziz şəxs Əhl-i Beyt hərəmlərinin müdafiəsində neyi var, hər şeyini fəda etmişdi. Çünki Azərbaycan insanı Həzrəti Zeynəb aşiqidir. Çünki Azərbaycan insanı Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın aşiqidir. Azərbaycan insanı ən əziz bildiyi övladlara Əhl-i Beyt adlarını qoyur və bu halda bir şəxs ki, hər şeyini Əhl-i Beyt əleyhissalamın qorunması üçün, onların yadigarlarının qorunması üçün əlindən gələni edibsə, təbii içdən gələn bir hissi var. Azərbaycan insanının bayrağında İslam rəngi var. Azərbaycan insanının İslamla bağlı dünyada hər nə varsa onun üçün doğmadır, əzizdir və bu bugünün mövzusu deyil. Bu Cumhuriyyət dönəmindən Əli bəy Hüseynzadələrin, Məhəmməd Əmin Rəsulzadələrin və ümumən Füyuzat irsindən gələn böyük bir məktəbin varisidir Azərbaycan xalqı.
İlahiyyatçı Əkrəm Hacızadən eşidirik.
Bu insan İmam Xamneyi danışanda gözəl bir söz dedi. Bunu sevdirən, bu qədər ki gördünüz milyonlarla insan çıxır. Bu şəxsi sevdirən, Hacı Qasimi sevdirən onun ixlası idi və mənəviyyatı idi. Bütün region ölkələrində, bütün müsəlman ölkələrində, eyni ilə də Azərbaycanda düşmən istəmir, yahudi istəmir. Azərbaycan cavanı Hacı Qasimə qulaq asınlar. İstəmir Hacı Qasimi tanısınlar, onun yolunla geçsinlər. Onlardan ötürü Azərbaycan cavanı necə olmalıdır? Qeyrətsiz, bivec, dünyada harada zülm oğlu olsun, mənə nə? Prinsipi ilə qabağa geçsinlər. Başdan ayağa eş işirət içində qərq olsunlar. Narkotika, mənəviyyatsızlıq, əxlaqsızlıq. Bugün düşmənin, bəşəriyyətin düşmənlərinin bütün müsəlman cavanlarından və eyni ilə də Azərbaycan cavanından gözləntisi budur. Təbii ki, Hacı Qasim məktəbini gedən cavan bu cür deyil. Axır əvvəl müqavimət təfəkkürü hakim olacaq. Bu aydın bir məsələdir. Təsəvvür eləyin, bir gecədə 100 minə yaxın insan sosial şəbəkələrdə profilini dəyişir, şəkilini qoyur Hacı Qasim Süleymanı. Kim dedi onlara? Kim yalvardı, kim əmr etdi? Heç kəs. Sevgi bu şəxsə, bu şəxsin yoluna, bu şəxsin ixlasına, qeyrətinə, on illərdir müsəlmanlara durduğu dayağa olan hörmətin nəticəsi idi. Bu sevginin nəticəsi idi.
Bu sənədli proqramın birinci hissəsində Qasım Süleymaninin silahdaşı cənab Əsəd bəyi, Azərbaycan Respublikasından Höccət İslam Tövhid İbrahim bəyli, Azərbaycan Respublikasının dini cümə-i cümasının rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu, Universitet müəllimi doktor Əhməd Rıza Beyzayı, Universitet müəllimi doktor Əziz Cavanpur və ilahiyyatçı Əkrəm Hacızadən eşitdik. Bu sənədli proqramın yazarı və aparıcısı mən Əli Rıza Nurullahi, dublyor Səccad Dəşti, prodüser Məhəmməd Rıza Rahimi.
Düşmənlərin diz sökməyə badar, qan uddururdum onlara aşar. Hər an vuruşdum dini İslam üçün, haqqı sevənlər eyləməz inkar. Sərdar nə sərdar, qeyrəti dərya, boş eyməyib zalimlərə əsla. Məzlumlara imdad olub hər an, oldu şəhid qan ağladı dünya. Sən İslamın sadiq olan əskərsən Qasim. Sən İslamın sadiq olan əskərsən Qasim. Seyyid Ali'nin maliki əşdərsən Qasim. Seyyid Ali'nin maliki əşdərsən Qasim. Sən İslamın sadiq olan əskərsən Qasim. Seyyid Ali'nin maliki əşdərsən Qasim. Seyyid Ali'nin maliki əşdərsən Qasim.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şəhidlər Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Ayətullah Seyyid Həsən Müdərris. Seyyid Həsən Müdərris Şəmsi 1249-cu ildə İsfahan şəhərinin Sərabə kəndində dünya göz açıb. Atası Seyyid İsmail kəndin cəmaatının şəri işlərini öhdəsini almışdı. Seyyid Həsən ilk təhsilatını aldıqdan sonra dini elmləri öyrənməyə görə İsfahanın elmiyə hövzəsində 13 il müddətində təhsilə məşğul oldu. Ərəb ədəbiyyatı, məntiq və bəyan dərslərini Əbdüləli Hərəndi kimi alimlər nəzdində öyrəndikdən sonra fiqh və usul elmini Mulla Məhəmməd Kaşi, fəlsəfə və irfanı Cahangirxan Qəşqayinin nəzdində tələmmüz etdi. O, 1272-ci ildə Nəcəf şəhərinə daxil olur və orada isə müxtəlif alimlərlə diz-dizə oturub dərs alır. Bu isə təqribən 7 il uzun sürür və nəhayətdə Seyyid Həsən Müdərris Nəcəf alimlərinin tərəfindən müctəhidlik məqamına nail olur. Şəhid Ayətullah Seyyid Həsən Müdərris İsfahana döndükdə müxtəlif dini məktəblərdə dərs verməyə başlayır. O, 1304-cü ildə ilk dəfə olaraq tələbələrin sınaq layihəsini irəli sürür və sonra da həmən layihəni özü icra edir. Onun adlım şagirdlərindən Məhəmməd Şəriət Səngiləçi, Mirzə Əbul Həsən Şeirani, Mirzə Əliyağa Şirazi, Məhdi İlahi Qumşeyi, Bədiyüzzaman Furuzanfər, Seyyid Murtəza Pəsəndidə və s. bu kimi şəxsiyyətləri ad aparmaq olar. Şəhid Ayətullah Seyyid Həsən Müdərris məşrutə zamanı məşrutiyyət hərəkatını dəstəklədi və Hac Nurullah İsfahanının kənarında məşrutəçiləri hidayət etməyə başladı. Sonralar Müdərris Nurullah İsfahanı ilə bərabər Milli Əncümən adında bir dərnək yola saldı və özü isə sədr əvəzi ünvanı ilə o dərnəkdə fəaliyyətə davam etdi. Tehran fəth edildikdən sonra Şəhid Müdərris Milli Şura Məclisinin ikinci dövrünün təsisinə zəmin yaratdı və seçkilərdən sonra o məclis kütləvi şəkildə təşkil edildi. Rıza Şah 5. məclis seçkilərində ordunun himayəsi ilə öz tərəfdarlarını parlamentə daxil etdi. Şəhid Ayetullah Müdərris elə ilk gündən Rıza Şah ilə müxalifət edənlərdən oldu. Şəhid Müdərris ilə Rıza Şahın qarşı durması davam etdi və Müdərris təkcə həl yolunu Nazirlər Sədrinin istizahı bildirdi. O, 1303-cü il Murtad ayının 7-sində digər 6 deputatla birlikdə Rıza xanı daxili və xarici səhv siyasətləri və məşrutə qiyamına qarşı hərəkətləri və s. cinayətlərinə görə sorğuya çəkdi. ...1305-ci şəmsi ili Aban ayının 7-si səhər çağı şəhid Ayetullah Seyid Həsən Müdərris məktəbə gedən zaman bir terror hücumuna məruz qaldı. Ancaq Allahın izni ilə bu terror aktı zərərsizləşdirildi. Rıza Şah və onun hərbçilərinin şəhid Müdərris ilə müxalifəti davam etdi. Oraya qədər ki, 1307-ci il Mehr ayının 16-sında Seyid Həsən Müdərris öz şəxsi evində yaxalanıb, Məşhəd ətrafında olan bir kəndə aparıldı. O, təqribən 9 il müddətində sürgün düşdü. Nəhayətdə 1316-cı şəmsi ili Azər ayının 10-da Ayetullah Seyid Həsən Müdərris 3 naməlum şəxs vasitəsilə başındakı əmmami ilə boğulub şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Ruhu şad və məkanı cənnət.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
İranda saat 8 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran bütün əcnəbi vətəndaşları peyvənd diləməyə başlayıb. Rusiya rəsmisi deyib, İranlıların zəmanət almaq tələbi tamamilə haqlıdır. İran turizm sahəsində digər ölkələrlə əməkdaşlıq da maraqlıdır. İsrail rejimi Azərbaycanda da casusluq şəbəkəsi yaradı. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini dinləyin lütfən. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti vurğulayıb, İran insani məsələlərə görə bütün xarici vətəndaşları peyvənd eləməyə başlayıb. Məlumata görə, Seyid İbrahim Reisi koronavirusla mübarizə üzrə Milli Qərargahın iclasında deyib, İran İslam Cumhuriyyəti humanitar məsələlərə görə elə əvvəldən bütün xarici vətəndaşları peyvənd eləməyə başlayıb və bundan sonra bu işi ciddiyyətlə davam etdirəcək. Reis əlavə edib, bəzi Avropa ölkələri hələ indi bu barədə düşünməyə başlayıblar. Rusiyanın Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlardakı daimi nümayəndəsi Viyanaya danışıqlarının 7-ci rundunun qısa bir fasilədən sonra yenidən davam etdiriləcəyini bildirərək əlavə edib, İranlıların nüvə anlaşmasının yenidən dağılmasının qarşısını alacaq zəmanət almaq tələbi tamamilə haqlı və məntiqlidir. Məlumata görə, Mikhail Ulyanov cümə günü bir tweetdə qərbin siyasi dairələrində və mediasında Viyana danışıqları ilə bağlı səsləndirilən məyus edici fikirləri dolayısıyla tənqid etdi. Rus diplomat bu açıqlamaları paylaşıb. Ümidsizliyə qapılmaq daha tez görünür. Çox tərəfli diplomatiyada belə bir qayda var. Hər şey razılaşdırılmayana qədər heç nə razılaşdırılmır. Yəni, prinsipcə dəyişiklik etmək olar, lakin bu dəyişikliklər gələcək irəliləyişə kömək etmək üçün edilməlidir. İranın Mədəni İrs, Turizm və Əhli İşləri Nazirinin müavini İspaniyanın paytaxtı Madriddə BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının Baş Assambleyası çərçivəsində müxtəlif ölkələrin turizm rəsmiləri və nazirləri ilə görüşüb fikir mübadiləsi aparıb. Məlumata görə, Şalbafyan 3 gün ərzində Hindistan, Oman, İraq, Pakistan, Gürcüstan, Mavriki, Kuveyt, Özbəkistan, Afqanistan, Azərbaycan Respublikası, Almanya, Guatemala, İndoneziya, İtaliya, Türkiyə, Malaziya və Rusiyanın turizm rəsmiləri ilə görüşdə iki tərəflə əlaqələrin genişləndirilməsi vacibliyini vurğulayıb və iki ölkənin turizmin müxtəlif sahələrində təcrübələrinin ötürülməsinə çağırıb. İran İslam Şurası Məclisinin sədr müavini deyib, Dağlıq Qarabağın işqaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpasında İranlı şirkətlərinin imkanlarından istifadə mümkündür. İslam Şura Məclisinin sədr müavini Əli Nikzad Şənbə günü Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əli Əlizadə ilə görüşü zamanı deyib, biz İran şirkətlərinin Qarabağın işqaldan azad edilmiş ərazilərinin, qədim əsərlərinin bərpası və tikintisində, eləcə də həmin ərazilərin su və Işıqlı təmin edilməsində imkanlardan istifadə edilməsini gözləyirik. Nikzad əlavə edib, Azərbaycan Respublikasının hava sərhədlərinin xarici uçuşlar üçün ayrılmasını nəzərə alaraq, Tehran-Bakı arasında birbaşa uçuşların ən qısa zamanda bərpa olunmasını ümid edirik. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri isə iki ölkə arasındakı əlaqələr və münasibətləri yüksək qiymətləndirərək deyib, iki xalq arasında çoxlu umumi cəhdlər nəzərə alaraq demək olar ki, iki ölkə arasındakı münasibətlər səmimi və dostluq əsasındadır və Prezident İlham Əliyev iki ölkə arasındakı sərhədləri dostluq sərhədli adlandırıbdır. İran da Zəngəzur dəhlizinin imkanlarından faydalana biləcək. Bunu İran Azərbaycan Respublikasındakı sabiq səfiri Möhsin Pakayın deyib. Onun sözlərinə görə Zəngəzur dəhlizi şərq-qərb nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsi hesab olunur və onun bərpası İran-Ermənistan sərhədinə hər hansı zərb olmayacaq. Çünki region ölkələrinin ərazi bütövlüyü çərçivəsində bu dəhliz bərpa olunacaq. İranın müxtəlif rəsmilərinin mövqeləri də onu göstərir ki, Tehran SSR dövründən qalan ənənəvi yolların bərpa olunmasına qarşı deyil, hətta buna müsbət yanaşır deyə o bildirib. Sabiq səfir deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlər yaxşılaşarsa, ənənəvi yollardan din şəkildə istifadə olunarsa, bölgədə təhlükəsizlik artmış olacaq. O, bağışlayın, artmış olacaq və biz İranın Azərbaycanlı Ermənistanlı birgə sərhədlərində təhlükəsizliyin bərpa olunduğunun şahid olacaq deyə keçmiş diplomat əlavə etmişdir. ABŞ rəsmilərinin telefonları İsrailin Pegasus casus proqramı ilə izlənilib. Siyanist rejim öz casusluq şəbəkəsini genişləndirir. ABŞ-ın Dövlət Departamentində azı 9 rəsminin telefonları İsrail şirkətinin istehsal etdiyi Pegasus casus proqramı ilə izlənilir. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Bildirilir ki, naməlum hakerlər Dövlət Departamentində azı 9 rəsminin telefonlarına İsrail şirkətinin istehsal etdiyi Pegasus casus proqramı vasitəsilə sızıblar. Amerika Milli Təhlükəsizlik Şurasının isə açıqlamasında deyilir. Casus tətbiqlərinin Amerikalı diplomatlar üçün ciddi əks kəşfiyyat və təhlükəsizlik təhdidi yaratmadığından narahatıq. Qeyd edək ki, ABŞ-dan sonra Avropa İttifaqı da İsrailin bu şirkətinə sanksiya tətbiq etmək istəyir. Cari ayın əvvəlində ABŞ İsrailin Eniso Group şirkətini qara siyahıya salıb. ABŞ Ticaret Departamenti bildirib ki, onların bu qadağa qərarı şirkət tərəfindən istehsal edilən casus proqram təminatının xarici hökumətləri, rəsmilər, jurnalistlər, iş adamları, faallar, elm adamları və səfirlik əməkdaşlarına qarşı istifadə edildiyinə dair subutlara əsaslanıb. Xatırladaq ki, sözü gedən proqram vasitəsilə İsrail şirkəti Azərbaycanda 1038 nəfərin bütün telefon danışıqlarını, yazışmalarını və hərəkət traktiyalarını tamamıyla nəzarətdə saxlamağa nail olmuşdur. Bunların içərisində 600 nəfər siyasətçinin, 189 nəfər media təmsilçisinin telefonları və yazışmaları tam nəzarət olmuş və 50 mindən artıq kontakt şəxslər müəyyən edilmişdir. Maraqlıdır ki, İsrailin özü belə Pegasus və bir casus silahı başlayın, İsrailin özü belə Pegasus bir casus silahı kimi qiymətləndirib. Ona görə Pegasus proqramını şirkət özəl subyektlərə deyil, yalnız dövlətlərə satıb. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan araşdırmaçı jurnalistlər mərkəzi bildirib ki, İsrailin rejiminin Pegasus casus proqramından Azərbaycan dövlət rəsmilərinin telefonlarının izlənilməsi üçün də istifadə edilib. Bu isə deməkdir ki, İsrail rejimi casusluq oyunu ilə Azərbaycan kimi ölkələrin rəsmilərini tələyə salır, istənilən halda onlardan bac alır. ABŞ Dövlət Departamentinin əməkdaşları siyanist rejimin casus proqramı ilə izlənilirlər. ABŞ Dövlət Departamentinin ən azı 9 əməkdaşının mobil telefonları siyanist rejimin Pegasus casus proqramından istifadə edilərək izlənilmişdir. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiyə ifadəsinin bir marka olaraq istifadə edilməsinə dair fərman imzalayıb. Bu çərçivədə ixrac məhsullarda Made in Turkey deyil, Made in Türkiyə ifadəsi işlədilməyə başlanacaq. Bundan sonra da hər sayədə Türkiyə dövləti və millətinin minillik təcrübəsini Türkiyə brendi altında təmsil etmək məqsədə uyğundur, deyə Erdoğan bildirib. Eyni zamanda Türkiyə markasının gücləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər çərçivəsində hər cür fəaliyyət və yazışmalarda xüsusilə digər dövlətlər, beynəlxalq qurumlar və təşkilatlarla rəsmi əlaqələrdə Türkiyə və sair bu kimi ifadələr yerinə Türkiyə ifadəsinin istifadəsində həssaslıq göstəriləcəkdir və bu həssaslığa Erdoğan tərəfindən təkid olunmuşdur. Türkiye ve Rusya prezidentleri arasında başlayan telefon danışığında müzakirə edilen mövzulardan biri de Bayraktar TBQ puaları olub. Bu barədə Türkiye mediası məlumat yayıb bildirilir ki, telefon danışığı zamanı Rusya prezidenti Vladimir Putin Bayraktar TB ekipalarının Ukraynada mövcudluğundan narahatlığını dilə getirərək bundan narahatıq deyə mesaj verib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynaya hücum planına qarşı bir çox təşəbbüslər göstəririk. Bunu ABŞ prezidenti Joe Biden Rusiya-Ukrayna gərginliyindən danışarkən demişdir. Washington Moskvanın qırmızı xətlərini qəbul etməyəcək. Mən Putinin daha da irəli getməsini çətinləşdirmək üçün həm əhatəli, həm də mənalı olduğuna inandığım addımları bir araya toplayıram. ABŞ Rusiyanın hərəkətlərindən çoxdan xəbərdardır. Gözləntim odur ki, Putinlə uzun bir görüşümüz olacaq deyə Biden bildirib. Qeyd edək ki, dekabrın 7-sində Putin və Biden arasında onlayn görüş gözlənilir. Və İsrail Şimali Afrikaya da xərçəng variyə nüfuz edir. Əl-Cəzairin Xarici İşlər Naziri Mərakişlə Siyanist İsrail arasında təhlükəsizlik və hərbi sazişlərin imzalanmasını kəskin tənqid edib. Məlumata görə Əl-Cəzairin Xarici İşlər Naziri Ramatan Ləmirə vurgulayıb ki, İsrail Şimali Afrikada genişlənmə axtarışındadır. Nazir Mərakişin İsrail əlaqələrinin normallaşması həmçin Tel Avivlə iki tərəfli müqavilələrin imzalanmasına münasibət bildirərkən deyib. İsrail rejimi Şimali Afrikada ekspansiyonist məqsədlər güdür. Bu məqsədlə rejim Şimali Afrikadakı Mərakişə dəstək verir. Əl-Cəzair Mərakişin yaxın qonşusudur və Mərakiş hakimiyyətinin işqalçı rejimlə dağıdıcı hərbi ittifaq istiqamətində atdığı istənilən addım bu ölkəni Əl-Cəzair və onun xalqından uzaqlaşdıracaq. Biz hesab edirik ki, Ərəb ölkələri İsrail rejiminin müxtəlif bölgələrdə genişlənməsinə kömək etməyə vəzinə, Fələstinlərin hüquqlarının həyata keçirilməsinə kömək etməlidir.
Tehranın hava vəziyyəti yarı bulutlu hava vəziyyəti müşahidə olunacaq. Temperatur 4-13. Təbriz dəyişkən bulutlu vəziyyət hakim olacaq. Vaxtaşırı külək əsəcək. Temperatur 3-dən 7 dərəcəyə qədər. Ərdəbildə temperatur 1-12 bulutsuz hava vəziyyəti hökm sürəcək. Külək əsəcək. Məşəddə bulutlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Duman olacaq. Temperatur 1-8. Qumda bulutsuz hava müşahidə olunacaq, gün ərzində külək əsəcək, temperatur 3-13. Zülfada isə dəyişkən bulutlu vəziyyət hakim olacaq, vaxtaşırı külək əsəcək, temperatur 3-11. Biləsuvarda bulutsuz hava vəziyyəti hökm sürəcək, külək əsəcək, temperatur 3-13. Dekabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, lakin gecə və səhər çiskin olacağı gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında ara bir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacağı, bəzi şərq rayonlarında insensiv olacağı gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq.
Təbriz Radiosundan son yeniliklər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Əziz dostlarımız, bu qısa söhbətimizdə sizə Marivanın gözəlliklərindən danışacağıq. Bizimlə qalın, zəhmət olmasın.
Əziz eşidənlərimiz, İranın şimal qərbində yerləşən Kürdistan vilayətinə səfərimizin davamında. Biz turistik Marivan bölgəsinə gedəcəyik. Xüsusi coğrafi mövqə, iqlim xüsusiyyətlərinə və təbii, tarixi və mədəni görməli yerlərinin müxtəlifliyinə görə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir ərazi. Marivan şəhəri şimaldan və qərbdən İraqla həmsərhəddir. Marivan şəhəri dəniz səviyyəsindən 1272 metr yüksəklikdə olan bu şəhərin mərkəzi vilayətin mərkəzi Sənəndəcran 128 kilometr qərbdə yerləşir. Marivan İranın ən yağışlı bölgələrindən biridir. Buna görə də yüksək dağlardan tutmuş yamaclara, dərələrə və düzənliklərə qədər rayonun bütün ərazisi sulu, zəngin və müxtəlif bitki örtü ilə örtülmüşdür. Bu ərazidə ən məşhur meşə ağacları, yabani armud, qoz, badam, ağcaqayın, yabani püssə və palıddır. Nisbətən yüksək dağların və alçaq və yüksək dağların olması, yağıntıların bolluğu, sulu və daimi çayların dərələrə və aran ərazilərinə axmasına səbəb olmuşdur. Dolama yol boyunca və yaşıllıq və bitki örtüyü ilə əlaqəli çaylar xoş və gözəl mənzərələr yaratmışdır. Marivan rayonunda bir neçə dağ yüksəkliyi var ki, onlar çox vaxt iki növdür, hündür qayalı və hündür meşə dağlar. Çehel çeşmə dəniz səviyyəsindən təqribən 3140 metr hündürlükdə olan bir dağdır ki, Marivan şəhərinin şimal şərqində yerləşir. Əslində, Çehel çeşmədə daha 20 zirvədən ibarətdir. Bu, gözəl və ucalan dağın ətrafında bir neçə kənd var. Xəyalpərəst və füsunkar mənzərələri, müxtəlif çiçək və bitkilərin unikal kolleksiyası, çox saylı bulaqlar və yaylaların mövcudluğu ilə gözəl təbiət, ölkənin bu bölgəsini ilin müxtəlif vaxtlarında qonaq edən məşhur əyləncə məkanlarından birinə çeviribdir. Marivan rayonu dağlıq ərazilərin coğrafi xüsusiyyətlərinə, əlverişli bitki örtüyünə, çaylar və bataqlıq ərazilər daxil olmaqla su ehtiyatlarına görə müxtəlif canlılar və quşlar üçün əlverişli yaşayış mühiti yaratmış və beləliklə də Kürdistanda ən çox ov zonalarından biri olmuşdur. Bölgənin ovcul ərazilərində ət yeyən məməlilər və ot yeyən məməlilər də daxil olmaqla müxtəlif vəhşi heyvanlar yaşayır. Ərazinin ən mühim heyvanları bəbir, canavar, tülkü, qoç, keçi, qonur, ayı, qaban və minəkdir. Təbii ki, qeyd etmə yerinə düşər ki, bu rayonda kəhli, ququ, çiyərtgə, qartal, ördək kimi quşlar və bir çox başqa quşlar da mövcuddur. Marivanın təsərrüfat həyatı uzun müddət təbii sərvətlərin, otlaqların, meşələrin istismarına əsaslanmışdır. Bu səbəbdən də çobanlıq və heyvandarlıq və heyvandarlıq məhsullarının mübadiləsi bu diyarın əhalisinin dolanışıq təsərrüfatında həlledici rol oynamış və bəzi yerlərdə kənd təsərrüfatı, bağçılıq və sənətkarlıq rayon iqtisadiyyatında bir-birini tamamlayan fəaliyyət növü kimi qəbul edilmişdir. Bugün rayonun mühim iqtisadi fəaliyyəti əkinçilik və heyvandarlıqdır. Ən mühim bitkilər, texniki bitkilər və paxlalı bitkilərdir. Yan təsərrüfat fəaliyyəti kimi sənətkarlıq, xüsusilə kilimçilik rayonun iqtisadiyyatında böyük rol oynayır. Əziz dostlar, bilmək yerinə düşər ki, Marivan Kürdistan əyaləti ərazisinin bir hissəsi kimi çox qədim tarixi ilə yanaşı, mədəniyyət və sivilizasiya baxımından da çox parlaq tarixə malikdir. Bu ərazidə qalan tarixi abidələr, mədəniyyət abidələri bunu göstərir. Marivan ətrafının qədim yerləri bu ərazidə 3000 il əvvəl insanların məskunlaşdığını göstərir.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya ötən həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya ötən həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Lütfən bizimlə qalın. Verişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edəcəyik. Üç tərəfli işçi qrupunun dekabrın birində Moskvada keçirilən iclasında razılaşmaları formalaşdırmaq mümkün olmayıb. Bunu dekabrın ikisində Azadlıq Radiosuna Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Armen Qriqoryan, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan başnazirlərinin müavinlərinin görüşünü şərh edərkən deyib. Regional kommunikasiyaların açılmasına dair razılaşma 3 ölkə liderinin noyabrın 26-sında Soçidə keçirilən görüşünün yekunları üzrə elan edilib. Bu razılaşma Moskvada sənəd şəklində rəsmiləşdirilməli idi, lakin bu baş vermədi. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə erməni tərəfi həmçinin yaxın vaxtlarda eyni səviyyədə daha bir görüşün baş tutacağını açıqlayıb. Bakı isə dekabrın birində Moskvada keçirilən görüşün nəticələrini şərh etməyib. Bu arada Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri faktiki olaraq Bakını Moskva görüşünü pozmaqda ittiham edib. Biz yolları açmağa hazırıq. Sovet İttifaqı dövründə mövcud olan infrastrukturun bərpasını müzakirə etməyə hazırıq. Biz Azərbaycanın ərazisindən başqa ölkələrlə əlaqə üçün istifadə edə bilərik. Eləcə də Azərbaycan Naxçıvanla əlaqə yaratmaq imkanı əldə etsin, Qriqoryan bildirib. Belə olan halda niyə tərəflər razılığa gəlmədi sualına Qriqoryan açıq şəkildə bildirdi ki, Azərbaycan müqaviləyə dəhliz məsələsini daxil etməyə çalışır ki, bu da Ermənistan üçün qəbul edilməzdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Soçidə əldə olunmuş razılaşmaların təşviqinə imkan verəcək, elə bir siyasi iradə nümayiş etdirə bilməz. Məşhur Amerikalı politoloq Paul Govel Soçida üç tərəfli görüşdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması ilə ilgili xüsusi nailiyyətlər əldə edildiyini düşünmüş. Araya Arabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerikalı politoloq Putin Əliyev Paşinyan görüşünün yekunlarını Turan xəbər agentliyinə şərh edərkən belə deyib. Soçidəki görüş prosesini irəlilətmək üçün az iş görüb. Orada yalnız bəyanatlar olub, amma əsas məsələlərlə ilgili sazişlər olmayıb. Laçın və Qarabağın Ermənistanla hansı şəkildə əlaqədə olması ilə ilgili qərar olmadıqca sərhədlərin delimitasiyası mümkün deyil. Politoloq Rusiyanın Ermənistan və Azərbaycan arasında barışıq prosesini başa çatdırmaq üçün siyasi iradəsinin olub-olmaması haqda suala da mənfi cavab verib. Xeyr, Moskva görüşlər təşkil etməyə və bəyanatlar verməyə davam edəcək, amma onun öz marağı münaqişənin davam etməsinə şərait yaratmaqdan ibarətdir deyə Qobel qeyd edib. Politoloq sonda Qarabağ məsələsində qərb dövlətlərinin fəal olmadıqlarını tənqid edib. İslamçı güvələr siyasi fəal Tofiq Yaqublunun müdafiəsinə qalxaraq açıqlamayla çıxış ediblər. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırzadə Qobustan həbsxanasından Facebook vasitəsilə verdiyi açıqlamada bildirib. Demokratiya düşüncəsinin növbəti dəfə hakimiyyət tərəfindən əzilməsi mövcud rejimin siyasətinin əsil siması olaraq nümayiş olundu. Bu günlər Qarabağ qazisinin ölümlə mücadiləsi vicdanlı hər kəsin varlığını silkələyən bir hadisə haqlı olaraq narahatlıqla qarşılanmaqdadır. Salih Rüstəmlinin azadlıq haqqı olduğu mücadiləsində ona dəstək olanlara qarşı qəddar davranış isə heç bir normativə sığmır. Xüsusi olaraq Tofiq Yaqublunun amansızlıqla zorakılığa məruz qalması bir daha hakimiyyətin xalqa qarşı yaratma siyasətinin təzahürüdür. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzi Devam sədrinin Facebook üzərindən verdiyi açıqlamada da bildirilir, istər Salih Rüstəmovun azad edilməməsi, istərsə də 1 dekabrda aksiya zamanı Tofiq Yaqubluya qarşı amansız davranış bir mənalı olaraq ölkəmizin zərərinədir. Xüsusilə də hal-hazırda Qarabağ qələbəmizin geopolitik müstəvidə həzm olunmasına nail olunması üçün bütün səylərin səfərbər olunduğu bir zamanda deyə İlqar İbrahim oğlu yazıb. Dünya tənəsində başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən ən əhəmiyyətli hadisələrə nəzər salırıq. Səudi Ərəbistanı Yəməndə insan haqları ilə ilgili tədqiqatı dayandırmaq üçün BMT rəsmilərinə təzyiq göstərməkdədir. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Ərəbistan müxtəlif yollarla Yəməndə insan haqları ilə ilgili hər cür tədqiqatın qarşısını almağa çalışır. Ərəbistan ötən ilin dekabrında da bu ölkənin Yəməndəki hərbi cinayətlər ilə ilgili müstəqil tədqiqatların aparılmasını əngəlləmək üçün BMT-nin İnsan Haqları Şurasının bəzi üzvlərinə təzyiq göstərmişdi. Ərəbistan, ABŞ-ın əmirliklərin və bir sıra digər ölkənin dəstəyi ilə 2015-ci ilin martından Yəmənə hərbi təcavüz edib və bu ölkəni quru, dəniz və havadan mühasirəyə götürüb. Ərəbistanın və onun müttəfiqlərinin Yəməndəki militarizmi indiyədə 100 minlərlə Yəmənlinin ölməsi, yaralanması, 4 milyon nəfərin didərgin düşməsi ilə nəticələnib. Ərəbistanın hərbi təcavüzü həmçinin Yəmənin infrastrukturunun 85%-dən çoxunu məhv edib və bu ölkəni kəskin ərzaq və dərman çatışmazlığı ilə üzləşdirib. BMT baş katibinin humanitar məsələlər üzrə müavini Martin Griffiths son zamanlar Yəməndəki insan durumunu fəlakətli hesab edərək Yəmənin dünyada ən ağır insan böhranını yaşadığını elan edib. ABŞ xüsusi xidmət orqanları Suriyanın şimal-şərqindəki Həssəkə vilayətində yüzlərlə YPG, PKK terrorçusuna təlim keçir. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə terrorçular silahla davranış qaydaları öyrədilir. ABŞ bu məqsədlə Həssəkə vilayətinə 70 nəfərlik heyət göndərib. Təlimlərin təxminən bir ay davam edəcəyi bildirilir. ABŞ və Fransa, Həsəkə və Deyrozur ərazilərində terrorçulara bundan əvvəldə müxtəlif təlimlər keçiblər. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlar Suriyada Fərat çayının şərq rayonlarında yerləşən neft yataqlarının mühafizəsi üçün xüsusi bölmələr yaradıb. Bu bölmələrə əsasən kürdülərdən ibarət YPG yaraqlıları təşkil edir. ABŞ-ın